VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam Indonesia. Apa kabar? Senang sekali saya Leah Johannes kembali dapat menemani Anda Sabtu 13 Agustus 2022. Wah, tidak terasa ya, kita sudah berada di pertengahan bulan Agustus. Mendekati tanggal 17 Agustus, apakah banyak acara yang digelar di sekitar tempat Anda tinggal dalam rangka perayaan Food Indonesia ke-77? Akhir pekan ini, bagi warga Indonesia yang tinggal di sekitar Washington DC, Virginia, dan Maryland, ada kegiatan bowling, pingpong, juga sepeda santai dalam rangka perayaan Food Indonesia. Rame ya? Semoga Anda juga ikutan semangat nih dalam memperingati ulang tahun negara kita tercinta. Dalam siaran VOA Weekend kali ini, kami sudah menyiapkan sejumlah laporan menarik yang dapat Anda simak sambil menikmati akhir pekan. Mulai dari sebuah komunitas perempuan di Zimbabwe menjahit pembalut yang dapat dipakai ulang agar anak-anak perempuan tidak perlu bolos sekolah, dan juga laporan menarik tentang beberapa pengusaha yang telah mengembangkan teknologi pendeteksi senjata api. Ini ditujukan untuk mencegah kematian dan cedera akibat gelombang penembakan massal yang terjadi akhir-akhir ini di Amerika. Dalam siaran VOA Weekend kali ini, saya tidak sendirian, tapi juga ditemani oleh Erna Wiasi yang menyiapkan berbagai laporan menarik tersebut. Yuk, kita mulai dengan laporan pertama, yaitu penggalangan dana bagi Ukraina lewat Festival Makanan. Sekelompok sukarelawan yang tinggal di California mengadakan bazar makanan yang bertujuan untuk membantu Ukraina. Para sukarelawan ini memasak makanan khas Ukraina dan mengajar cara membuatnya bagi siapa saja yang berminat untuk belajar memasak makanan khas Ukraina. Tim VOA melaporkan lebih jauh.
Relawan Kristina dan Yulia malam sebelumnya memasak dan mempersiapkan makanan untuk bazar makanan ini. Para relawan menyelenggarakan bazar makanan ini di kota Los Angeles, California, dan tujuannya adalah mengumpulkan dana bagi Ukraina. Mereka sudah mengirimkan puluhan ribu dolar ke negara itu dan mengirim pesan kuat kepada anak-anak muda. Salah satu relawan, Yulia, mengatakan,
дать им, скажем так, новому поколению возможность чувствовать, что мир не только зол, но есть люди, которые тебе готовы помочь.
Kami ingin menunjukkan kepada generasi baru ini bahwa tidak semua orang di dunia ini jahat, bahwa banyak orang yang ingin membantu.
Para relawan mengatakan bahwa mereka tidak bisa diam saja di tengah kemelut yang terjadi di Ukraina. Banyak dari mereka punya sahabat dan kerabat di sana. Salah satu relawan, Yulia Komina, mengatakan,
команда друзей, нас 14 человек, и мы организовываем эти фандрейзер, это наш третий фандрейзер, и помогаем людям, пострадавшим.
Kami sekelompok yang terdiri dari 14 sahabat. Ini merupakan penggalangan dana ketiga yang kami selenggarakan untuk membantu rakyat Ukraina. Semuanya telah berubah total. Ada kehidupan sebelum perang, namun kini juga ada kehidupan setelah perang.
Halina Bondar, relawan yang terus berhubungan dengan pengungsi dari Ukraina. Dia telah membantu keluarga Ukraina pindah ke Amerika Serikat berkat program Gedung Putih Uniting for Ukraine atau Bersatu untuk Ukraina. Halina Bondar mengatakan lebih lanjut,
многие люди ищут помощи, они не могут въехать в Америку, если кто-нибудь не выступит спонсором. Я выступила спонсором 5 человек.
Banyak orang mencari bantuan, mereka tidak bisa masuk ke Amerika jika tidak ada sponsornya. Saya telah berperan sebagai sponsor untuk 5 orang. Mereka adalah perempuan dan perempuan yang disertai anak-anaknya.
Olena Tokareva adalah seorang pengungsi dari Ukraina. Dia mengatakan beban perang sangat berat ketika berbicara lewat telepon ke rumah di Ukraina.
Очень часто мои родные, мои друзья в конце разговора начинают плакать и говорят: "Ну мы же увидимся".
Seringkali di akhir percakapan kami, teman dan kerabat saya mulai menangis dan berkata, apakah kita masih bisa bertemu satu hari nanti? Dan saya berkata dengan optimis, apakah kamu gila? Tentu saja kita akan bertemu, kita memiliki begitu banyak rencana. Namun setelah telepon saya tutup, saya yang mulai menangis karena saya juga tidak tahu apakah kami bisa bertemu lagi.
Sementara banyak relawan adalah warga keturunan Ukraina, namun banyak yang berasal dari negara lain, seperti Arnold Lee, warga kota Los Angeles.
Now I'm very open-minded to kind of the plights that everyone's going through, maybe even putting a little more of my time, or as much of my time as I can, to supporting other people who really need it.
Untuk Erna Wiyasi, saya Rifan Dwiastono, VOA.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Pendengar setia siaran VOA, apakah Anda masih sibuk beraktivitas atau sedang beristirahat menikmati akhir pekan Anda? Semoga akhir pekan ini menjadi penutup pekan yang menyenangkan ya bagi Anda. Kini kita beralih ke topik selanjutnya. Kelompok Dana Kesejahteraan Komunitas Chitza di Distrik Mutasa, Zimbabwe, mulai menjahit pembalut-pembalut yang dapat dipakai ulang sewaktu Gladys Mukaratirwa, pendiri komunitas tersebut, menyadari bahwa murid-murid perempuan setempat bolos sekolah setiap datang bulan karena mereka tidak mampu membeli pembalut sekali pakai. Mukaratirwa mengatakan,
"If we calculate 2 to 5 days per month, it's about 45 days. Per year school time which is wasted."
Kami membayar uang sekolah murid-murid perempuan, remaja perempuan di sekolah menengah. Anak-anak perempuan itu bolos 2 hingga 5 hari setiap bulan. Hal ini membuat kami khawatir dan nilai rapor mereka juga buruk. Jika Anda menghitung 2 hingga 5 hari setiap bulannya, itu berarti sekitar 45 hari yang terbuang dalam 1 tahun ajaran sekolah. Jadi kami menyadari bahwa ada kebutuhan bagi mereka untuk memiliki pembalut yang dapat dipakai ulang.
Pembalut-pembalut tersebut dirancang dan diproduksi dengan seksama menggunakan bahan kain dan flanel supaya ringan serta mudah dicuci dan dikeringkan.
It's used, washed and dried. It's dried in the sun. The sun is strong enough to sanitize this pad. Any microorganisms.
Pembalut ini dapat digunakan, dicuci, dan dijemur di bawah sinar matahari. Sinar matahari cukup kuat untuk mensterilkan pembalut-pembalut tersebut. Setiap mikroorganisme berbahaya apapun dapat dihancurkan oleh sinar matahari, sehingga pembalut-pembalut itu dapat digunakan kembali.
Sebagai seorang mantan guru, Mukaratirwa yang berusia 60 tahun telah mendedikasikan hidupnya untuk memberdayakan dan mengajarkan berbagai keterampilan bagi remaja perempuan di desanya agar mereka dapat memperoleh penghasilan untuk menghidupi keluarga mereka. Kelompok yang dikelola para sukarelawan perempuan itu menjual pembalut-pembalut tersebut dengan harga murah ke warga setempat dan badan-badan amal di seluruh Zimbabwe untuk didistribusikan bagi murid-murid perempuan dan perempuan-perempuan muda yang kurang mampu. Lee Chisuko, seorang mahasiswi, mengatakan,
"Pembalut ini sangat murah. Anda dapat memakainya selama setahun 6 bulan dengan harga $4 untuk satu pak berisi 5 pembalut. Ini artinya Anda tidak perlu khawatir untuk membeli pembalut selama setahun."
Kelompok itu membuat sekitar 600 pembalut pakai ulang setiap hari. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Pendengar VOA, Anda masih menyimak VOA Weekend bersama Lea Johannes dan Erna Wiyasi langsung dari studio VOA di Washington DC. Sementara Amerika Serikat dikejutkan oleh gelombang penembakan massal baru-baru ini, beberapa ahli teknologi berfokus pada bagaimana mencegah kematian dan cedera. Julie Taboh dari VOA berbicara dengan beberapa pengusaha yang telah mengembangkan teknologi pendeteksi senjata api. Berikut laporan selengkapnya.
Boom, 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 boom. Where's gunshot?
I see dead people, dead bodies on the floor.
Dor, dor, dor. Saya mendengar suara tembakan, saya melihat mayat-mayat bergelimpangan di lantai.
Kekerasan dengan senjata api di Amerika Serikat telah menjadi sebuah epidemi. Dan banyak orang Amerika sudah merasa muak akan hal itu. Seorang pria yang ikut protes mengatakan,
"We are enraged. We are disgusted.
Kami marah, kami jijik. Di saat Amerika terbagi menjadi dua soal hak kepemilikan senjata dan undang-undang kontrol senjata, serangkaian kasus penembakan massal baru-baru ini di sebuah sekolah, supermarket, dan pawai komunitas telah menyoroti beberapa teknologi yang dapat membantu mengurangi kematian akibat senjata. Mike Leahy adalah CEO Zero Eyes, sebuah perusahaan analisis video yang menjual perangkat lunak dengan kecerdasan buatan yang dilengkapi dengan kamera keamanan yang dapat mendeteksi keberadaan senjata api. Dia berbicara dengan VOA melalui Skype.
I saw people were doing facial recognition technology and I was like, what if we use existing security cameras to detect guns?
Saya melihat orang-orang membuat teknologi pengenalan wajah dan saya berpikir, bagaimana jika kita menggunakan kamera keamanan yang ada untuk mendeteksi senjata?
Perusahaan Leahy Zero Eyes mengembangkan perangkat lunak pendeteksi senjata api yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisis data dari kamera keamanan yang ada untuk mencari senjata api. Setelah perangkat lunak mendeteksi keberadaan senjata, Mike Leahy mengatakan,
"We hit dispatch and that alert goes through to the our clients and simultaneously will go to 911.
Kami menekan tombol peringatan dan itu diteruskan ke klien kami dan secara bersamaan akan masuk ke 911, panggilan telepon ke polisi.
Rancocas Valley Regional High School di New Jersey adalah lembaga yang pertama mengimplementasikan perangkat lunak tersebut. Sekolah itu melakukan latihan menghadapi penembak aktif dengan teknologi yang mengarahkan mereka pada orang bersenjata dalam waktu sekitar 90 detik atau separuh waktu yang dibutuhkan dalam latihan yang sama tanpa teknologi. Christopher Heilig adalah seorang pengawas sekolah. Dia berbicara dengan VOA melalui Skype.
In these situations, it's all about minimizing the time, which minimizes casualties.
Dalam situasi genting, maka ini semua terkait dengan meminimalkan waktu agar dapat mengurangi jumlah korban.
Untuk tempat umum yang besar, sebagian telah beralih ke gerbang teknologi Evolve yang memiliki pemindai yang menggunakan sensor gelombang milimeter dan teknologi lain yang dapat mendeteksi senjata api dan senjata lainnya dengan cepat. Peter George adalah presiden dan CEO perusahaan itu. Dia berbicara dengan VOA melalui Skype.
We use advanced technology like artificial intelligence to find and discriminate between a phone and a firearm, for example.
Kami menggunakan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan untuk menemukan dan membedakan antara telepon dan senjata api, misalnya.
Meskipun tidak dapat menjamin akan mencegah lebih banyak penembakan, teknologi ini merupakan salah satu upaya untuk menjaga ruang publik tetap aman. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Masih ada satu laporan yang dapat kita ikuti bersama, yaitu seputar Gabby Petito, seorang YouTuber yang dibunuh oleh tunangannya sendiri bulan Agustus 2021. Keluarga Gabby Petito kini bermitra dengan organisasi Hope Can Wait untuk membantu para korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga di Amerika Serikat. Ikuti laporannya lebih jauh bersama tim VOA. Nicole Smith, ibu Gabby Petito, ingin kematian putrinya membawa kebaikan setidaknya bagi korban KDRT. Lewat yayasan yang menggunakan nama putrinya, ia menyumbangkan dana sebesar $100,000 untuk yayasan Hope Can Wait. Dana itu akan digunakan untuk memperluas jangkauan layanan telepon organisasi itu bagi para korban KDRT dan mempersingkat waktu tunggu pertolongan.
I think Gabby's story touched a lot of people and she's saving lives. I get people messaging me all the time.
Saya pikir kisah Gabby menyentuh banyak orang dan Gabby ikut membantu menyelamatkan nyawa. Banyak orang mengirimi saya pesan. Mereka terinspirasi oleh kisah Gabby dan ingin keluar dari hubungan yang toksik.
Gabby Petito tewas di tangan pacarnya, Brian Laundrie, akhir Agustus tahun lalu setelah sekian lama menjalin hubungan yang tidak sehat. YouTuber ini diduga dibunuh ketika pasangan tersebut melakukan wisata keliling Amerika dengan kendaraan van milik mereka. Tidak ada yang mengira, termasuk keluarganya, bahwa ia adalah korban KDRT. Laundrie sendiri belakangan ditemukan tewas bunuh diri dengan sebuah buku catatan yang berisi pengakuannya. Katie Ray Jones, CEO Hope Can Wait, menyambut suntikan dana dari keluarga Gabby Petito. Ia mengatakan organisasinya kewalahan dan sangat memerlukan bantuan.
In the month of February, we saw 80,000 contacts reach out to our organization. That is a substantial increase.
Pada bulan Februari tahun ini saja, kami mendapat 80.000 panggilan telepon. Itu adalah peningkatan yang substansial. Ini benar-benar membuat kami kewalahan.
Ray Jones mengatakan hotline anti kekerasan yang dijalankan organisasinya menerima telepon dari ribuan orang setiap tahunnya. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan yang menemukan diri mereka dalam hubungan yang diwarnai kekerasan secara fisik dan emosional. Sepanjang tahun ini saja, tepatnya hingga awal Agustus, Hope Can Wait telah menerima lebih dari 440.000 panggilan telepon. Itu merupakan kenaikan sekitar sepertiga dari periode yang sama tahun lalu. Yang meresahkan, waktu tunggu sekarang jauh lebih lama, dari 7 menit menjadi lebih dari 17 menit. Menurut Ray Jones, waktu tunggu yang begitu lama itu sangat memprihatinkan. Korban bisa sungkan melapor atau mengalami peristiwa yang tidak diinginkan. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Pendengar setia VOA, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung siaran VOA Weekend kali ini. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Saya Lea Johannes, Erna Wiasih, serta kerabat kerja VOA lainnya undur diri dahulu. Kita akan berjumpa lagi dalam acara yang sama besok Minggu 14 Agustus 2022. Selamat malam, selamat menikmati malam Minggu Anda.